Vysoká postava, ochranná helma, Londýňan a 118 reprezentačních startů. Tyhle indicie pomohly, myslím, spolehlivě odhalit dnešního hosta radiožurnálu, brankáře Arsenalu a českého národního týmu Petra Čecha. Hezký den přeju.
Hezký den.
Od mikrofonu zdraví taky Jiří Hošek. My přetáčíme rozhovor nedaleko Londýna, místa našeho společného působení. Jsme v tréninkovém centru Arsenalu. Petře, tady asi pobýváte vůbec nejčastěji. Dalo by se říct, že to je pro vás takové chození do práce psychologicky?
Kdybychom počítali chození do práce, tak ano, tohle je to správné místo, protože vlastně zápasy se hrají na stadionech, ale každodenní práce vlastně tak se děje tady v tom tréninkovém centru, takže já když řeknu, že jedu do práce, tak většinou prostě to myslím, jedu na trénink, jedu sem, protože zápas je vlastně i trošičku taková odměna nakonec.
My si povídáme celkem brzy ráno, jaké rituály vlastně už máte dneska za sebou?
Tak vlastně i kdybych s váma neměl rozhovor, tak bych tady byl stejně ve stejnou dobu, takže vlastně vždycky jezdím brzo. Není to jenom tím, abych se vyhnul dopravě, ale je to i tím, že prostě nerad prostě doháním čas. Jsem radši, když mám prostě více času. Můžu se připravit na ten trénink, můžu udělat všechny věci, které potřebuji dopředu a pak vlastně po tom tréninku, tak vlastně má člověk už takovou jakoby možnost spíš zakončit ten trénink, udělat si nějakou regeneraci nebo cokoliv potřebuje a může jít domů, takže já to radši to mám prostě udělat si to před tréninkem, než potom dohánět něco až po tréninku.
Máte nějakou úlevu, co by mazák, když byste přišel 5-10 minut později, nebo tady ten režim je hodně, hodně přísný?
Ne, tak pravidla jsou pro všechny stejná, není to o tom, jestli má někdo odehráno 200 zápasů, někdo začíná. Prostě ten tým má svůj takový disciplinární řád a prostě všichni se ho snaží dodržovat a je to bez rozdílu věku či pozice či vlastně toho počtu na zkušeností.
Dopolední radiožurnál.
Exkluzivním hostem radiožurnálu je dnes fotbalový brankář Petr Čech. Londýňané, podobně jako fotbalové týmy, bývají velmi úzce spjatí s tou částí města, kde žijí, kde fungují. Vy jste 10 let chytal za Chelsea, což je klub z jihozápadního Londýna. Teď najednou střih, velmi dramatická změna, přestup do Arsenalu, což je klub bytostně spjatý se severním Londýnem. Už jste stačil konvertovat k tomu severnímu Londýnu? Stal se z vás severolondýňan, nebo to nejde přepnout tak rychle?
Já myslím, že jsem Londýňan.
Mezi triem největších londýnských klubů, to znamená Chelsea, Arsenalu, Tottenhamu, je velká rivalita, animozita z pohledu některých fanoušků, až skoro nenávist. Byla to pro vás určitá překážka, když jste uvažoval o přestupu z Chelsea do Arsenalu?
Tak samozřejmě jsem přemýšlel a zvažoval jsem velice pečlivě. A na druhou stranu prostě člověk někdy musí udělat rozhodnutí, která nejsou jednoduchá, ale prostě jsou nejlepší v té dané situaci a když jsem vlastně měřil všechno dokola, tak jsem věděl, že prostě je to to rozhodnutí, které chci udělat, že prostě to lákadlo pokračovat v Premier League, hrát s týmem, který má ambice hrát o titul, i ta rodinná záležitost, já nebyla úplně nejdůležitější, ale samozřejmě vždycky hraje i velkou roli, protože prostě to, je to obrovská výhoda, když člověk nemusí stěhovat rodinu a začínat od začátku. Tak když jsem to dal všechno dohromady a připočetl jsem k tomu fakt, že za těch 11 sezon v Chelsea jsem vlastně tomu týmu dal úplně všechno, co jsem mohl, tak jsem tak nějak si říkal, že je asi správný čas možná zkusit i něco novýho a prostě jsem se rozhodl tak a jsem rád, že i přesto, že ty týmy prostě opravdu jsou rivaly a tak většinou to lidi pochopili, takže i to pro mě bylo pozitivní.
Na tu letošní sezonu v Premier League se možná bude vzpomínat jako na sezonu zázraku, protože mistrovská Chelsea zažila strašlivou krizi, naopak dá se říct provinční Leicester City, který loni celou sezonu vypadal na jasný sestup, sahá po mistrovském titulu. Jaké pro tohle máte nějaké racionální vysvětlení?
Já myslím, že samozřejmě se to, ten fotbal se odvíjí o spoustu detailů a maličkostí, které můžou tu sezonu hodně ovlivnit a my jsme vlastně až do ledna, tak jsme byli na špičce té tabulky a Doplatili jsme vlastně na veliký počet zraněných, který vlastně nás omezoval už předtím, ale ono, když doháníte v malém počtu hráčů, tak se to dá vydržet nějakou dobu, ale prostě ta výhoda nebo ta náročnost té soutěže společně vlastně s Ligou mistrů a s ostatními soutěžemi, když to hrajete pořád ve stejném počtu hráčů a připočítáte cestování, tak je to únavný a soupeř, který hraje jednou za týden a má dva dny volno, pak má pět dní na to se připravit na zápas a pak ho odehraje zase a pak má zase další čas na to, aby se připravil, samozřejmě tak může ušetřit síly navíc, vyhly se jim zranění důležitých hráčů a navíc nastartovali vlastně sérii, kterou už vlastně, když se zachraňovali třeba Leicester, tak se vlastně zachraňoval už v loňské sezóně vlastně sérii, kde z 8 posledních zápasů 7 vyhrál. A to jim vlastně zaručilo to, že se vlastně zachránili a teď navázali tady na tu sérii, nikdo od nich nic nečeká, navíc, když se vám daří, najednou vyhráváte, nemáte co ztratit. Já si myslím, že i kdyby v této fázi sezony prostě, kdy mají velký náskok a zbývá už jenom 5 zápasů dokonce, i kdyby 4 zápasy pro ně, tak i kdyby prostě přišel obrovský kolaps a nedohráli to, tak oni nemají prakticky tohleta sezona je víc než nad rámec toho, co si mohli přát.
Zastavme se u Chelsea. Po těch 11 sezónách se člověk od toho samozřejmě nemůže nějak srdečně odstřihnout. A předpokládám, že jste v kontaktu se svými bývalými kamarády. To znamená, co se tam stalo od začátku sezóny? Určitě jste to velmi bedlivě sledoval.
Tak to se tam stalo pro mě obrovským překvapením, protože z týmu, který hraje o titul a z týmu, který vyměnil několik hráčů podle přání trenéra, tak prostě tam nebyl jediný důvod pro to, aby ta sezona vypadala tak, jak vypadala. Takže otázkou je, jak dobře byli připraveni po té přípravě během léta, jak dobře pracovali a samozřejmě se to potom projevilo i na ostatních okolnostech, které provázely tuto sezonu, že samozřejmě nezačali tu sezonu nejlépe a už vlastně pak do toho zabředli a už nějakým způsobem se z toho dostali částečně až po výměně trenéra.
Teď nás čeká další písnička a po ní naťukneme, do jaké míry se vrcholoví sportovci vůbec zajímají o aktuální dění ve světě nebo jakou roli hrají v jejich životech sociální sítě. Je s vámi i nadále Radiožurnál, povídáme si v Londýně s Petrem Čechem a to samozřejmě nejen o fotbale. Ono, neberte to osobně, ale možná i vinou médií jsou špičkoví fotbalisté bráni co by jedinci, které zajímá v podstatě jen sport, rychlá auta, krásné ženy, jenže my žijeme v hodně pohnuté, v hodně dramatické době a já si nějak nedokážu představit, že by druhý den ráno po útocích v Bruselu nebo v Paříži, že byste se o takových věcech v šatně nebavili. Tak jak to je?
Tak všichni jsou také lidé kromě toho, takže vlastně ta situace okolo vlastně toho celého stavu v naší společnosti nebo vůbec ve světě momentálně, jak samozřejmě se dotýká všech. Není to jenom o tom, že my jsme seděli ve svojí bublině a bavili se jenom o fotbale. Samozřejmě není to vůbec tak a je spousta lidí, kteří to samozřejmě vnímají víc, někteří méně, někteří samozřejmě i spoluhráči třeba pochází ze zemí, kterým se vlastně to, řekněme, který se to dotýkalo nejvíc. Navíc blíží se mistrovství Evropy. Člověk, když hraje na stadionu, kde je prostě 80 tisíc lidí, sleduje ho televize, tak prostě ví, že to může být určitá, nebo že může se stát určitým cílem. Je to prostě vždycky otázka, ale myslím, že to, že prostě všichni dělají maximum pro to, aby se tyhle ty věci stávaly výjimkami a já věřím, že prostě ta situace se po nějaký době uklidní.
23. června čeká Británii Událost roku, referendum o setrvání země v Evropské unii. Váš tým, to je taková cizinecká legie, plný Francouzů, plný Španělů. Je tohle téma, které zní v kabině?
Tak abych se přiznal, všichni spíš čekají na to, jak to dopadne. Že prostě samozřejmě to ovlivní to i to fungování vlastně té Velké Británie v Evropě, protože vlastně díky Evropské unii, tak některým hráčům se vlastně otevřela možnost vůbec Premier League hrát. Já když jsem byl vlastně, my když jsme byli mimo Evropskou unii, tak jsem nesplňoval podmínky pro to, abych dostal, abych dostal vlastně v 19 letech pracovní povolení tady. Takže jsem vlastně nakonec skončil ve Francii, takže sám vím, že měli jsme hráče z Chorvatska v Chelsea, který třeba byli hráči Chelsea 5 let, ale v životě za ní nenastoupili, protože nikdy nedostali pracovní povolení. Takže ono se samozřejmě spousta věcí se o tom může odvíjet, hlavně pro tu mladší generaci, ale tady spíš my pro nás, co jsme tady, tak vlastně spíš čekáme, jak je u tebe mít dopad na naše cestování a na samozřejmě na to, jak ta Evropa k tomu přistoupí a jasně, jak to dopadne. Já jsem sám zvědav, protože podle vlastně toho všeho monitoringu, tak to vypadá, že ta Anglie je vyloženě rozpůlená, že prostě to rozhodnutí asi bude velice minimální, ať už to bude na kteroukoliv stranu.
Když zmíníme tu komunikaci v šatně, platí tam striktní pravidlo mluvit anglicky, nebo je tam francouzský hlouček, španělský hlouček, vy tam máte s Tomášem český jazykový kroužek?
Tak vlastně všude, kde se, řekněme, kde je týmový meeting, nebo kde prostě je potřeba, aby lidi rozuměli, tak všechno samozřejmě probíhá v angličtině. Ale v průběhu toho dne, kdy se tady pohybujete, tak vám nikdo nezakazuje mluvit svou vlastní řečí, takže já když vlastně se s Tomášem někde bavím, tak samozřejmě v případě se nebavíme o něčem, co by asi bylo neslušný, prostě se bavit v nějaké situaci, tak mluvíme anglicky, ale jinak mezi sebou samozřejmě česky, stejně tak, jako to dělají španělský mluvící nebo francouzský mluvící.
Dnešní doba, to je taky přítomnost špičkových sportovců na sociálních sítích. Váš facebookový profil má víc než 5 milionů fanoušků. Na Twitteru vás sleduje 1,5 milionu lidí. Vy na to tuším máte částečně specialisty, kteří se o ty profily starají, ale do jaké míry vy býváte nutkání se o něco s veřejností, s fanoušky podělit?
Tak Facebook samozřejmě s tolika lidmi, kteří sledují tu moji stránku, tak samozřejmě se tak nějak vyhnul jenom mým možnostem a nemám čas na to, abych mohl prostě sledovat a sdílet a prostě všechny ty lidi nějakým způsobem udržet v dění. Takže vlastně Facebook mi pomáhá, vlastně mám lidi, kteří se o ten Facebook starají, který ho plní, samozřejmě jsou se mnou v kontaktu, vždycky se domluváme, co dáme, nedáme, ale takový na to sdílení a všechny tady ty věci, tak samozřejmě oni na to mají čas, je to jejich práce, kdežto já nemám. Co se týče Twitteru, tak ten vlastně si spravuji sám.
Když se zastavíme u Twitteru, což je v Británii hodně velký fenomén, silnější než v Česku, tak v lednu na vás v uvozovkách praskla strašně roztomilá záležitost, jak cestujete přeplněným příměstským vlakem. To byla běžná záležitost?
Tak bych se přiznal, tak já hlavně využívám dopravu tak, abych prostě netrávil 2 hodiny cestováním do města nebo zpátky a prostě ten vlak je nejrychlejší způsob, ono v určitých hodinách jet s autem prostě z Londýna nebo do Londýna, tak je sice hezký, že sedíte v klidu a můžete sedět, nevím, můžete si objednat jakýkoliv auto, ale a na druhou stranu prostě jedete 2 hodiny a to mě nebaví, když může s 35 minut vlakem a jsem doma, tak prostě volím takovouhle cestu radši, než prostě sedět někde v zácpě.
S Petrem Čechem se rozhodně ještě neloučíme, ještě musíme zaostřit na nadcházející mistrovství Evropy a vůbec kariéru Petra Čecha v národním dresu, tak ještě zůstaňte s námi. Exkluzivním hostem Radiožurnálu je dnes fotbalový brankář Petr Čech. Když se vrátíme ke klubovým povinnostem, tak k těm tady v Anglii pro špičkové fotbalisty patří taky charita. Povězte mi, jakých akcí tohoto druhu se pravidelně tady v Albionu účastníte a jaký rozdíl třeba je mezi Arsenalem a Chelsea?
Tak kluby všeobecně se snaží vlastně té komunitě vrátit to, co zase ta komunita jim dává. Takže myslím si, že hlavně v Premier League, tak se, když se podíváme, tak každý klub má svoje partnery, co se týče charitativních projektů. Stejně je to tady v Arsenalu, stejně to bylo na Chelsea. A snaží se prostě dělat různé projekty, které jsou nejenom třeba charitativní, ale i vůbec jako, řekněme, já jsem byl třeba ambasadorem Breakfast Clubu, takže to bylo vlastně pro děti, které byly ze sociálně slabších rodin a vlastně chodili do školy bez toho, než by měli pořádnou snídani. A zjistilo se, že vlastně jejich výsledky díky tomu, že tam přijdou, nemají energii, mají hlad, tak vlastně v té škole jakoby byli horší a potom od té doby, co se dělají ty breakfast cluby, to znamená, že vlastně podporujete tu školu v tom, že zařídí nějakou místnost, kde vy prostě nakoupíte snídaní, dáte tam za určitých podmínek, ty děti vlastně do toho breakfast clubu můžou chodit a vlastně potom se měří jejich zlepšení ve škole a třeba ty nejlepší, tak měli možnost navštěvovat tréninky, že prostě jednou za měsíc prostě skupina těch nejlepších, co udělají nejlepší pokrok, tak přijeli do tréninkového centra a udělali si tam vlastně den, podívali se na trénink, hráči se jim podepsali, byla s nima nějaká debata s vybranými lidmi, takže to pro ně prostě, a to jsou, není to vyloženě charitativní, ale jsou to věci, které prostě pomáhají a myslím, že ty kluby tomu vlastně se k tomu staví hodně dobře a hodně, řekněme, odpovědně. A potom samozřejmě záleží i na těch partnerech, že jo? Může to být charita, která je napojená na výzkum rakoviny nebo přímo na léčbu. Můžou to být různý pomoci, co se týče sociálně slabým nebo handicapovaným.
Na to klasicky charita není, ale bohulibá věc určitě projekt Kolo pro život, seriál závodů horských kol v České republice, který pořádá vaše společnost. Když se vrátíme o několik let zpátky, jak ten nápad vlastně vzniknul a to vaše angažma?
Tak Kolo pro život funguje už strašně dlouhou dobu a my jsme vlastně vymýšleli nějakým způsobem projekt, který by zapojil celé rodiny a vlastně v minulosti už jsme se snažili prorazit rodinným fotbalkem a podobnými akcemi, kde prostě člověk se snaží tu rodinu nějakým způsobem dostat pohromadě na víc aktivit a hlavně teda ty nejmladší. Ale bohužel prostě hledáte způsob a někdy je těžký najít aktivitu, která nezávisí na rozdílu věku, na zkušenosti, na to, jestli jste v něčem lepší nebo horší, a což ježdění na kole to umí každý a jedno, jestli vám je 5 nebo 50. Myslím si, že za ten poslední rok se udělalo spousta práce a to, že prostě dorazilo na ten seriál vždycky 25 tisíc lidí, což je vlastně o 10% víc, než tomu bylo na ten ročník předtím, tak ukázalo asi, že se nám něco podařilo nějakým způsobem. Tak bychom samozřejmě na to chtěli navázat a teď se rozjíždí nový ročník, 16 závodů plus vlastně některé extra závody, tak věříme, že ty lidé si vlastně na to místo zase najdou čas a že zase dorazí a že si to zase užijí a my jsme se samozřejmě snažili i během té pauzy zase vylepšit ten servis pro ně a zase prostě najít nějaké novinky a možnosti, které by vlastně ještě ten jejich den na tom Kole pro život vylepšili. Takže uvidíme, jestli se nám to zase podařilo.
Z pohledu českého fotbalového fanouška má letošní sezóna jasný vrchol v podobě červnového mistrovství Evropy ve Francii. Tam se s českým národním týmem chystá i náš dnešní host Petr Čech. Co pro vás ten turnaj znamená? Vy jste kdekoho v Česku vystrašil prohlášením, že po Euru zvážíte, jestli budete dál reprezentovat?
Tak mistrovství Evropy je svátek pro každého hráče a my jsme měli tu možnost vlastně se kvalifikovat od roku 96 jako jedna z mála zemí vlastně na každý turnaj, který následoval. A to si myslím, že je obrovská rarita. Hlavně, když si změříme počet hráčů, který český fotbal má a jak malá země oproti třeba Německu nebo Anglii a Francii, tak vlastně s nima se těžko můžeme v počtu hráčů měřit, takže je to obrovský úspěch a samozřejmě doufáme, že se nám to mistrovství povede co nejlépe a chtěli bychom samozřejmě postoupit ze skupiny do těch vyřazovacích bojů.
Jaký vliv bude mít na vaše rozhodování ohledně tedy pokračování v národním dresu? Jaký výsledek Česko na mistrovství Evropy uhraje? Znamená to, že když uspějete, spíš skončíte nebo obráceně?
Myslím, že to na to rozhodování nebude možné asi mít moc. Samozřejmě tam ten, jak skončíme, asi bude mít trošičku vliv, ale ne rozhodující, protože výsledek ať už bude pozitivní nebo negativní, tak neovlivní můj věk, Takže že uvidíme, samozřejmě po mistrovství si sednu a zvážím pro a proti a uvidím, jak se rozhodnu. Momentálně sám nevím. Musím říct, že prostě pro mě jezdit na národní tým byla hezky čest a vlastně přijel jsem pokaždý, když trenér chtěl, abych přijel. Takže vlastně těch mých omluvenek, které vyšly z mojí strany, protože jsem prostě nechtěl, tak prakticky žádnou nenajdete. Prakticky jedinou omluvenku je, když jsem zraněný, anebo když trenér třeba řekne, já tě tady nepotřebuju a je to vlastně samozřejmě jeho rozhodnutí, ale kdykoliv trenér chtěl, abych přijel, ať už to byly turnaje v Japonsku, vlastně už většina lidí byla na dovolení, nebo všechny možné přáteláky, prostě já jsem hráč, který na ten národní tým rád přijede a vždycky jezdil a prostě záleží vždycky na trenu, jestli mi nominoval nebo ne. Takže kdykoliv mě řekl trenér, já bych chtěl, abys přijel, tak jsem přijel a jedno, jestli počítal s tím, že budu hrát nebo ne.
V Česku se ta sportovní dlouhověkost řeší hlavně v souvislosti s Jaromírem Jágrem. Bavili jste se třeba někdy spolu o tom, jestli člověk pozná, kdy je ten správný okamžik vlastně skončit s tou aktivní kariérou? Protože třeba když vezmu některé tenisové kariéry, tak jsme tam zažili strašnou spoustu comebacků, že lidé zjistili, že vlastně bez toho vrcholového sportu nemůžou žít. Konec konců v hokeji Dominik Hašek, další příklad.
Tak já myslím, že to je tím, že prostě dostanete se do fáze, kdy třeba už řekněme, ta motivace chybí, že prostě já vždycky říkám, že dokud ráno stanu a řeknu si, jo, jdu do práce a jdu tam s tím, že prostě mám chuť pracovat, že budu trénovat na 100% a že udělám všechno pro to, abych se zlepšil. Tak si říkám, tak mě to, jako to, co to mě bude naplňovat a myslím si, že to má nějakým způsobem cenu ve chvíli, kdy prostě ráno stanete a řeknete si, jo, jdu do práce. Jdu tam přežít ty 2 hodiny někde prostě v posilovně a na hřišti a pak pojedu domů, no a tak hlavně, že se podívám na účet a jakoby mám nějaký příjem, mám práci a nemusím si stěžovat, tak si myslím, že v tuhle chvíli prostě pro mě jakoby pokračovat nemá cenu a prostě hraju to, protože mě baví ten sport a mě hlavně baví taková ta výzva toho, že se každý den prostě sem dojedete a musíte bojovat o to, abyste se udržel na tom vrcholu nebo neudržel.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Na Radiožurnálu si povídáme s Petrem Čechem o věcech fotbalových i nefotbalových. Já jsem onehdy poslouchal kolegy na BBC Radio 5 Live a oni řešili tu vaši slavnou helmu a půlka jich říkala, no, on to má pořád v podstatě povinně předepsané lékaři a druzí říkali, ne, on už vlastně to dělá jenom na základě svého rozhodnutí, aby měl lepší pocit, tak kde je aktuálně pravda?
No pravda je taková, že vlastně musím s tou helmou hrát, jinak vlastně riskuju to, že si třeba tu kariéru ukončím úplně, nebo i třeba může stát, že by se mohla stát podobná hrůza, jako se mi stala na poprvý, takže bych byl radši, kdybych s tou helmou hrát nemusel, protože prostě ať člověk chce nebo nechce, tak máte zakrytý uši a i prostě tím vlastně i tou kůží a vším vlastně vnímáte ten prostor okolo sebe, takže v tomhle tom já jsem se musel naučit orientovat trošičku jinak. Měl jsem s tím na začátku největší problém, že prostě věci, které jsem slyšel nebo vlastně nějakým způsobem podle mě cítil, tak najednou prostě to máte zakrytý, takže musíte se naučit vnímat trošku jinak.
Vy už jste dříve zmínil, že se cítíte být Londýňanem. Když byste zvažoval, co budete dělat po skončení kariéry, připadalo by v úvahu, že byste zůstal s rodinou natrvalo v Londýně? Protože předpokládám, že pro vaše děti je doma v Londýně.
Tak to je otázka, na kterou zatím nemám odpověď a uvidíme samozřejmě, jak dlouho ještě budu hrát, jak dlouho se mi bude dařit, nebo co budu dělat, těžko říct. Ta představa je samozřejmě momentálně taková pokusit se hrát na tyhle ty úrovni, co nejdéle to půjde, nebo co nejdéle mi to bude bavit. A vlastně taky záleží na tom, jestli na to budu mít, jestli mě někdo bude chtít, abych ještě hrál, takže to je prostě takový ten boj o to, aby si člověk udržel tu výkonnost a mohl pokračovat. Pak se samozřejmě uvidí, zůstanou děti, tady chodí do školy, takže bude taky hodně záležet na tom, jak, v jaký fázi prostě budou a v jaký fázi budu já a co budu chtít dělat, co nebudu chtít dělat, v jaký fázi se bude nacházet tenhle svět, bude asi jaký důležitý, protože vlastně ta situace se mění a může měnit rychle, takže člověk nikdy neví, co bude za rok, natož třeba za 3, za 4, takže to nechávám tomu volný průběh a uvidíme potom, co budu chtít dělat.
Moje děti už začaly opravovat moji anglickou výslovnost, jak je to u vás doma?
Tak je pravda, že prostě chodí do školy a prostě jsou věci, které jsou slova, které člověk vidí někde napsané poprvé v životě, tak odhaduje, jak se to asi vysloví, takže je pravda, že děti teda opravují i nás. No.
Vy se pochopitelně nemůžete po Londýně pohybovat inkognito. I v tom příměstském vlaku jste byl velmi rychle poznán. Přesto máte možnost to město, tu megapoli poznat nějak intimně a máte místa, kam se rád vracíte?
Tak tím, že s každou návštěvou na začátku člověk udělá celý ten, vlastně se z něj stává průvodce a provede všechny okolo, tak ten Londýn jakoby projde a vidí. Teď má navíc děti, takže vlastně i děti zajímá spousta věcí, o kterých slyší ve škole nebo se učí ve škole, takže to vlastně je taková druhá vlna toho, kde se chodíte dívat na určitý věci ale abych řekl pravdu, tak člověk je v dnešní době, jakoby mě pozná každý, takže že někdy prostě takový člověk si vybírá, jestli půjde nebo nepůjde, nebo co, a hlavně za jaký okolností a kdy, že někdy prostě si řekne, no tak tam asi nepůjdu, tam je těch, to bych nedělal nic jiného, než seděl a podepisoval se a no, to někdy nejde, no jen tak někam vyrazit.
Ale když přijede tedy opravdu vzácná návštěva, dobrý kamarád, člen rodiny, na které první místo ho vezmete?
Záží většinou na nich. My to vždycky necháme na nich, že řekneme, tak co byste chtěli, na co máte chuť, nebo kde chtěli byste někam jet, nebo chtěli byste něco vidět. A pak se vždycky udělá nějaký takovýhle program podle toho, co návštěva chce, protože nám je to samozřejmě, my si můžem program udělat kdykoliv, takže, nebo kdykoliv máme čas. Co se tolikrát není, ale přece jenom žijeme tady, takže to prostě je něco jiného, takže většinou to necháváme na té návštěvě, aby si vybrala, co chce dělat.
Hostem Radiožurnálu byl dnes fotbalový brankář Petr Čech. Díky moc za to, že jste si našel čas a ať se vám daří nejen na fotbalovém euru ve Francii.
Děkuji a díky za pozvání.
Naslyšenou se s vámi tentokrát netradičně z Londýna těší Jiří Hošek.